vanaeestlased, nendeks nimetati eestlasi, kes olid asunud enne teist maailmasõda Kanadasse. Neid oli väike grupp igas suuremas linnas. Nad olid oma vabal tahtel emigreerunud siia maale, kuna meie olime sunnitud otsima endile uut elamisvõimalust, sest meie kodu oli vaenlaste käes. Windsori linnas ma leidsin ühe üksiku eestlase Fordi tehastes. Rogers Pointis oli vana härra Rosenthal. Montrealis oli kaks juhtivat vanaolijat, proua Adele Grunau ja insener William Kerson. Proua Grunau lõi kohe koguduses kaasa ja korraldas naisringi juhina kohviõhtuid, mille kulud tasus ise. Mõlemad olid toredad inimesed ja igati toeks kogudusele ja pastorile. Nad olid teineteise järele Eesti seltsi esimeesteks ja aitasid uustulnukaid väga palju. Kolmas Montreali vanaolija, Leino Ole, oli väga selge jutuga mees. Külastasin teda. Ta oli viisakas, kui ütles kohe, et ta ei olevat kirikust huvitatud. Vastasin, et ka see on seisukoht, aga ma loodan, et ta ise muudab selle ja kui tal peaks tekkima huvi, et meie ootame teda siis kiriku juures. Ta naeratas ja nii lahkusime sõbralikult. Olin juba mitu aastat elanud Montrealis, kui kord ta helistas ja küsis, kas ma teda mäletavat. Kordasin ta oma sõnu, et ta ei olnud kirikust huvitatud, kuid ma lootsin, et see aeg ehk tuleb. Mees naeris siis telefonis, et sama mees ta olevat nüüd haiglas ja soovivad kõnelda. Läksin sinna. Ta oli autoõnnetusel saanud väikese vigastuse ja oli ravil. Jutustas, et noore poisina on ta töötanud sõjaväe arsenalis Tallinnas ja õhtuti käinud Jaani koguduse leeris. Väsinuna päevatööst ta tukkunud need tunnid küll ära ja õnnistatud ka, kui tusust ta ei teadvat midagi. Tahtis nüüd tulla piiblitundidesse, et õppida, mida usk kõneleb. Meil oli igal nädalal neljapäeva õhtuti piiblikursus ja küsimuste ning vastuste periood. Kutsusin teda sinna. Ta tuli ja töötas terve talve sel kursusel kaasa. Siis astus koguduse liikmeks. Tal oli juba oma tööstus Materials Engineering nime all. Temast sai iga pühapäevane kirikus käia ja kõige parem annetaja koguduse kassale igal aastal. Lisaks sellele ta kinkis kirikule ka väskplaatidega kaetud torni ühes selles asuva kellade mänguga. Ehitas uue altari, pani raudaia kiriku grundi ümber ja oli kõige vähem pakkuja väikese saali ja kojamehe korteri ehitamisel. Seda tegi ta tänuks Jumalale, et automatiseerimise äri väga hästi oli töötanud. Kojamehe korterisse kinkis ta veel kütte ahju, vanni, pliidi ja külmutuskapi ning kirikusaali õhuvahetuse süsteemi. Selle mehe panus Montreali Eesti kogudusel oli vaieldamatult suur. Veel üks vanaeestlane Mihkel Tamm abikaasaga oli meie koguduses. Selle toreda inimese inglise keele oskus oli minimaalne, kuid ta vastas alati rõõmsalt suur, mis pidi tähendama sure, tõlkes kindel see. Tema majas elas teine tore vanaolija, Alex Martinson. Oli hea välimusega ja sõitis suveti Kanada järvede laevastikus. Talvel elas oma sõbra Tamme juures ja käis tihti kirikus. Kolis varsti ära Kanada läänerannikule, kuhu sõbra Lesk oma tütrega teda tungivalt kutsunud. Mõne aasta möödudes leidsin ta Montreali ühest haiglast linna hoolealusena. Montrealist lahkudest oli jõukas mees, kes armastas börsil mängida ja oli nii vilunud, et vähesega riskides alati midagi teenis. Nüüd oli sõbra noorevõitu Lesk ja ta tütar meest nõnda hellitanud, et ta kirjutanud oma väärtpaberid, rahad ja laekumised pensionist kõik sõbrale esele. Ja kui kõik oli ära antud, visatud mees tänavale, et talle olevat küllalt juba eeliseid lubatud, nüüd mingu, nad olevat tasa. Ta oli väga purustatud hingega ja suri varsti. Meie koguduse matusekassa ja sõber Tamm kantsid ta matusekulud. Isegi meremeeste unioni matuse väljamaksu oli ta naistele andnud. Winnipegis oli Eesti seltsi esimees Kingsepp Thomas Berg, muhe ja tore vanaolija. Seal oli varem elanud ka Eugen Lassen, kes Eestist oli pagenud üliõpilaspõlve võlgade eest. Ta oli metsatöödel enda üles töötanud ja oli meie saabumisel juba ettevõtja. Elas Thunder Bay linnas ja aitas oma garantiidega üle 300 eestlase Kanadasse. Tema majas pidasin ma tolle linna esimese jumalateenistuse. Winnipegis elasid veel kolm venda, Johansonid, kelledest noorim, Arnoldi nimeline, ühes oma abikaasaga olid väga sõbralikud uustulnukate aitajad. Edmontonis oli jõukas vanaolija Morro, muidugi kunagine Eesti muru. Ta oli mitme kinnisvara omanik, kuid ütles inglise keeles oskavat ainult kahte sõna. Bushel, nisu mõõt ja dollar, raha. Tema oli oma vanematega tulnud Krimmist ja seletas mulle, miks nad olevat enamlaste sõbrad. Venestamise ajalt saar Aleksander III olevat tühistanud Krimmi Eesti asunduste privileegid. Nad pidanud jälle maksma riigimakse ja nende pojad pidanud jälle teenima sõjaväes. Need kuivas Krimmi kliimas kasvanud Eesti poisid pandud peamiselt Poola aladele piirikaitse ülesannetesse. Sealses soises niiskes kliimas nad saanud tuberkuloosi ja mitmed neist surnud. Sellest pääsemiseks olevad perekonnad asunud Ameerikasse. Ja kui nad hiljem kuulsid, et enamlased olid saari tapnud, kes oli nende elu purustajaks olnud, siis kujunesid neist käredad kommunistide pooldajad. Ka nende eestiaegne leht New Yorkis, mida üks vahe toimetas Linda Jürman, kirjanik Edward Vilde vabaabielu naine, olevad kommuniste väga kiitnud. Kui Eesti vabariik matis riigi kulul Edward Vilde, kelle kommunismi kiitmisest riik palju olevat lugenud, siis pidid ju ka Eesti riigimehed seda heaks kiitma. Nii olid selle jutuka mehe seisukohad ja kui ma Stetleri asunduses Albertas käisin ja seal laudadega kinni löödud Eesti kirikus soovisin pidada jumalateenistust, siis ümbruses elavad vanaeestlased ei nõustunud sellega. Nende viimane Eesti õpetaja doktor Sillak elas veel, kuid oli nii haige, et ma ei saanud temaga kõnelda. Teistmoodi mees oli Baronsis elav 1950. aasta kauboide Stampede'is ratsutajate võistluse võitja Gustav Erdmann. Ta oli lesk ja pidas Albertas suurt lihahobuste kasvatamise farmi. Elasin mõned päevad tema majas. Hommikul kogu pere kogunes söögilaua ümber ja tema luges palve. Alles siis istuti ja söödi. Üks tema poegadest on praegu Vancouveri ülikooli professoriks. Erdmaniga sain ma kohe sõbraks, kuna olin võimeline ratsutama, mida tema väga hindas. Kirikus ta korjas ise raha ja ütles sissejuhatuseks, et õpetaja on tulnud kaugelt ja ta kulud on suured. Kes suudab, see pangu tadrikule $20, kes ei suuda selle eest, tema paneb ise. Tal pakike 20-lisi rinnataskus ja järgmise uustulnuka eest ta pani jälle ühe taldrikule. Ekvillis Albertas oli Eesti seltsimaja. Seal pidasin jumalateenistuse ja ristisin mitu Eesti last. Selle asula hingeks olid kolm venda, Matiisenid, kes olid agarad Eesti vaimukandjad. Vancouveris oli vähe vanu olijaid. Siiski ühe gruppi leidsin, Soome tubade üürija ja ulualt. Need töötasid metsas, top trimmeritena. Enne suure Douglase kuuse langetamist kaljumägedes ronib mees selle otsa, laasib oksad ja lõikab ladva maha. Alles siis puu langetatakse vastu mäe nõlva. Ladvaga ta raskus kiskuvad puu ikka mäest alla ja siis väärtuslik puu lõhenevad piki kiudu ja ei kõlbavat enam tarbe puuks. Neile ladvalõikajale tasuti hästi, $25 puu eest. Osav mees pidi lõikama kuni 4 ladva ja teenima tolla ajal väga kõrget palka. Ütlesin neile selle jutu peale, et nad on ju siis pururikkad poisid. Nad olid sellega nõus, aga nende rahad olla kõik pullo bankis. Soome keeles pudeli pangas. Nad olid joomarid ja elasid viletsalt. Neid ei saanud ma kunagi kirikusse. Kui olin juba aasta sõitnud kaugeid maid, siis oli selge, et sellisele pingele tervis ei pea vastu. Olin asutanud 8 suurema eestlaste gruppi juures koguduse alged ja iga üks neist kutsus mind sõbralikult sinna. Kõige soojem vastuvõtt oli Montrealis, kus kohalikud Saksa ja Soome koguduste vaimulikud olid väga abivalmid. Mu ülemus, doktor Schmieder, soovitas, et laste pärast, kes vajavad isa ja oma tervise pärast, ma peaksin jääma paigale ja teenima ühte kogudust. Kui Saksa pastor Peters, kelle kirikus me Montrealis Eesti teenistusi pidasime, üks aasta oli meie rahvast ja mu tööd vaadelnud, siis laususta, et meie rahvast ainult 1/10 on kiriku inimesed. Ülejäänud enamusega ei ole kerge midagi ehitada. Ta mainis, et sakslased olevad sama leiged, aga neid olevad palju rohkem ja seepärast neid korjub heaks tööks. Aga ta oli valmis mind igati aitama. Montreal oli tolla ajal ilus linn. Asus ringi ümber kuninga mäe, mille tipus asub park ja selles kaunis tiik. Kui 9. jaanuaril 1949 esimest korda sinna sõitsin, ütles lumes sätendavale linnale kaasreisi ja meremees tervituse. Saluteerin sind, ilus pattude linn. Mind ja abikaasad tõmbas sinna linna kuulus ülikool, McGill, mille haridust tahtsime anda oma lastele. Seda teadsime juba Euroopas. Kui Euroopas saabusid mulle abilisteks eestlaste teenimisele õpetaja Kivisik ja veidi hiljem õpetaja Pello, siis sain ka oma elu korraldada. Õpetaja Kivisik hakkas kohe teenima Toronto kogudust, mille ta hiljem loovutas õpetaja Pellole, asudes ise Hamiltoni. Seega sain 1949. hilis sügisel asuda Montreali sealset kogudust teenima, kuhu mind valiti üksmeelselt. Küll jäid minu teenida kõik teised keskused peale Toronto ja Hamiltoni, kuid ka siia tulid uued mehed appi. Nii praost Heinam Vancouverisse, õpetaja Peterso St. Mariesse ja õpetaja Reinaru Thunder Bayse. Veel hiljem tuli õpetaja Raidur Torontosse, õpetaja Teras ja õpetaja Gnadenteich saabusid Luteri kirik, mis suuri sinodi kutsel. Esimene asus Londoni ja St. Catherine'si kogudusi teenima koostöös õpetaja Lootsmaaga. Nendes kahes linnas mina üldse ei käinud, kuna seal asusid ainult mis suuri sinodi kogudused, kes mind ei kutsunud. Õpetaja Gnadenteich asus teenima Ottava eestlasi, kus mina juba 2 aastat olin töötanud, kuid andsin töö üle ametivennale. Montreali Jaani kogudus oli kasvanud juba 300 hingeliseks ja suurenes uustulnukate saabudes pidevalt. Käisin nendega kaasas tööd otsimas ja saingi lihtsalt tööd isegi neile, kes sugugi keeli ei vallanud. Seisime kord suure Eatoni kaubamaja tööameti sabas, kus reale inimestel enne meid oli öeldud ei. Eestlane kaotas lootus ja tahtis lahkuda. Ka minu meel oli nukker, aga usun, et Jumal ise andis nõu. Kui jõudsime luugi ette, andsin ametnikule kiirpildi, et siin on Rootsist saabunud noormees, ta ei oska keelt ega ole tal ühtegi õpitud ametit, aga ta seisis väljaste järisildi ees ja ajas üksi sõnu Eaton, Eaton, Eaton. Ta on teie nimest juba vaimustuses, andke temale nüüd võimalus siin teha tööd. Ametnik naeratas, et sellist meest pole küll varem kohanud, helistas kusagile ja saatis meid kaubamaja 9. korrusele. Seal antigi meie mehele abilise tööd, õppinud mehe kõrval. Mees töötas seal mitu aastat, õppis samal ajal kursustel joonestajaks ja sai hiljem head leiba. Teine noormees oli insener Gersoni kaudu saanud joonestajana tööd alumiiniumi kompanii juures, aga ei julgenud tööle minna. Kartis, et on liiga nõrk sel alal. Läksin kohale ja noomisin mehe läbi, et mõtle oma väikestele lastele ja alusta tööd. Kui oled nõrk, nad vallandavad su siis ise. Aga kui oled püüdlik, nad võivad sul võimaldada õppida. Ta läks ja mõne aasta pärast oli ta seal juba osakonna juhatajaks. Mõned proovisid tööd leida pettusega, aga see ei õnnestunud. Siira püüdmisega aga lasti õppida ja mehed läksid edasi. Oli ka päris seiklejaid ja need tegid halba eestlase heale nimele. Neid õnneks oli üksikuid. Üks naine kirjutas mulle Brasiiliast, et ta tahtvad tulla Kanadasse, aidaku mina teda. Ta saavad kõigega valmis, mida pakutakse. Kirjutasin, et kui ta on nõus maja abilisena perenaise kõrval töötama, siis on mõtet tulla ilma viisata. Perenaine seisab siis tema eest, andes töö ja korteri, ning valitsus tavaliselt siis lubabki jääda maale. Ta oli sellega nõus ja tuligi turistina, kuid siin kohe ta rullis oma elukanga lahti. Oli Eesti tuntud mustkunstniku De Castrosa abiline, kuid nüüd maha jäetud. Ta oli võrdlemisi hea välimusega ja uhkeis riideis. Ütles mulle kohe, et ta pole kusagil tööd teinud ega kavatse seda ka Kanadas teha. Peab ju ka siin olema mehi, kes on valmis naisi toetama. Küsisin, miks ta mulle sellest ei kirjutanud ja teiseks julgesin talle öelda, et ta loodusvarad kipuvad juba närtsima ja tal võib omal alal raskusi tulla. Ta naeris, et selline olevat alati pastori jutt. Aga mõne kuu pärast oli ta juba politsei küüsis, kuhu keegi ärimees, kellele ta ennast manuliseks pakkunud, ta üles andis. Ta saadetud tapikorra Šveitsi, mille kodanik ta oli. Montrealis asutasin kohe pühapäeva ja täienduskooli ja õpetasin kaasa. Naisring oli väga edukas ja aitas kogudusel hankida palju sissetulekut. Laulukoor alustas Eesti seltsi juures, kuid laulis palju ka kirikus. Jumala teenistustest osavõtt oli hea ja kiriku kohvid läksid moodi. See oli kohtumise kohaks, aga ka informatsiooni vahetamise paigaks. Tol ajal korraldasin ka mitu Ludwig Juhti kontserti ja samuti teiste kunstnike esinemisi. Tekkis ikka rohkem ja rohkem vajadus oma ruumide järele, sest kohalik kirik ja eriti saal, mis olid küll suurimad linnas, jäid meil ometi kitsaks. Olime esimesest teenistusest alates pannud alati midagi oma kiriku fondi ja 4 aastaga oli seal juba $4000 varus. Korraga avaneski hea võimalus. Äärmine parempoolne inglise vennaste kogudus nimega Plymouth Brethren oli ehitamas endale uut kivikirikut ja seejuures kogudus oli lõhenenud 2. Ainult ühele poolele oli aga see hoone liiga suur. Otsustati see müüa ja hind oli $45,000. Rääkisin võimalusest sinodi presidendile ja see õpetas, et kogudus peab ise alguse tegema. Kui teil on mingi summa koos, siis meie paneme teist nii palju kingitusena juurde ja siis võib kõnelda laenamisest. Vastasin, et meie mõtleme samuti ja kas sinud tõesti kahekordistab meie algsumma. Ta andis oma sõna. Võtsin taskust panga tõendi 4000 ja tema kinnitas, et teine nii palju on ka valmis. Edasi läksin New Yorki Luteri kiriku peakorterisse ja sain seal kaubelda olemasolevale lisaks 2 võlakohustust, nagu nende poliitika selles osas toimib. Üks laen oli ilma protsendita, teine 1% aastas $22,500 suuruses ehk pool kogu ostuhinnast. Meil oli tarvis võtta veel esimene obligatsioon jooksva protsendiga, mis kogudus sunnib kiirele tasumisele. Üks Montreali arst laenas $8000 ja 6%. Veel tuli kokku panna $6500 ostuks ja vähemalt 2000 hädavajalikuks sisustuseks. Selle otsustamiseks kutsusime 29. juunil 1954 kokku koguduse liikmete üldkoosoleku. Kohale tuli 152 liiget. Perekondadega koos tähendab see umbes 400 hinge. Koosolek oli elav. Agarad sõnavõtjad olid 2 noortejuhti ja mõlemad kiriku ostmise vastu. Esimene põhjendas seda sellega, et varsti olevat meie kodumaa vaba ja meie minevad sinna tagasi. Milleks siia kinnisvara? Temale vastati, et elu läheb edasi ja meil on ruume vaja jooksvaks tööks. Kui läheme kodumaale, siis müüme oma vara ja igal on pisut reisiraha käes. Teine kõneles, et üürid on palju kasulikum, milleks võtta enne selle võlakohustust. Temale vastati, et ruume ei ole saada nii palju kui vaja ja ajal, mis meile oleks sobiv. Oma ruumidega võimaldaksid seda. Kõneldi palju ja kõiki tuli kuulata, sest tahtsime koguduse liikmete seisukohti teada. Rõhuv enamus oli kindlal seisukohal, et oma ruume on tarvis. Otsustati veel toime panna lisakorjandus ja igalt leibkonnalt küsida vähemalt $10 annetusena. Jälle tõusis agar vastu vaidleja, et kes tohib temale ette kirjutada, kui palju ta peab andma. Luges lauale 9,99 ja võidutses, et näe, ei anna $10. Keegi lisas 1 sendi ja lausus, et päästab Scoutsmasteri au. Ostmine otsustati üksmeelselt pärast ehituskomisjoni aruannet, et hoone konstruktsioon olevat hea. Asend kiideti igati heaks ja võlgade korraldus oli vastuvõetav. Tolla ajal sai õpetajale teatavaks, et Aitoni linnakese 3 väikest Luteri kirikut on otsustanud ühineda ja nende sisustus jagatakse soovijäile. Üürisin veoauto ja sõitsin Ontariosse. Seal kingiti meile kooti stiilis altar, kantsel, Thorvaldseni kutsuva Kristuse imitatsioon altarile ja rida toole. See oli hea toetus algavale kogudusele. Vabatahtliku töö panusega krohvisime saali seinad ja lae ning isoleerisime saali sooja pidavaks. Kirikusse osteti 150 polsterdatud tooli ja 100 vineertooli, samuti ka saali. Kirik pühitseti 7. novembril 1954. aastal inglise keeles sinodi presidendi ja eesti keeles praost Hinno poolt. Tol ajal oli koguduse esimeheks vabadusristi kavaler Harri Wissmann. Kõiki töid kiriku juures kavandas ja juhatas arhitekt Arthur Jürvetson, kes oma suure panuse eest mingit tasu ei võtnud. Ka õpetaja töötas füüsiliselt kaasa värvimise töödel. Praktiliselt iga eestlane Montrealis andis oma raha ja tööpanuse välja arvatud kaks abielupaari. Nende mõlemate elukäik on olnud väga traagiline ja nad on surnud nende ridade ilmudes. Tol ajal ilmus trükist õpetaja jutluste kogu, sõua sügavamale, ja see telliti igale koguduse perekonnale nõukogu otsusega ja kes ei soovinud, võis raamatu tagastada. Need kaks abielupaari tegid nii. Kuid teisele kinkis ta naaber selle raamatu ja siis ta võttis selle vastu. Küsis isegi õpetajalt autogrammi sisse kirjutamist.